Godātie deputāti, aicinu viņiem trietas saimas sēžu zālē, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi aizsargāta pakalpojuma likumā. Izskatīšanai pirmajā lasījumā vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Zenta Treķika, Artūrs Rubiks, Edgars Kucins, Jānis Tutins, Valērijs Agešins, Vitālijs Orlovs un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par saimas deputātes Zentas Treķikas ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Par šo darba kārtības grozījumu, iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Zenta Treķija, Artūrs Rubiks, Edgars Kucins, Jānis Tutins, Valērijs Agešins un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par saimas deputātes Zentas Treķijakas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā likumprojekti, likumprojekts grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Otrais lasījums, likumprojekts ir atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Cielēns.
Labdien! Cienamās saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija savā 1. marta sēdē izskatīja grozījumus likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajā zonā otrajā lasījumā. Uz otrā lasījuma tika saņemts viens priekšlikums, satiks ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšana. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad vairāk priekšlikumu netiks saņemti, komisija vienbalsīgi atbalstīja šo likumprojektu un komisijas vārdā aicina saim atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Lūdzu, rezultātu. Par 66, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi profesionālās izglītības likumā, trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāta Ilga Šuplīnska.
Labdien, labdīna, jau pāve. Izglītības kultūras un zinātnes komisija skatījusi likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā numur 895 līdzsvītra LP 13. Trešajam lasījumam ir saņemts 119 priekšlikumi, vairāk no tiem ir komisijas priekšlikumi, kas izstrādāti sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju un nozares ekspertiem. Atgādināšu uzreiz, ka šis likumprojekts tiek gatavots vairāk gadu garumā un tam ir noteikti nozīme tālākās profesionālās izglītības attīstībā. Proti, ko šajā brīdī likums ir veicis. Pirmkārt, sakārtojas terminoloģijas daļa, kas ir saistāma ar profesionālas izglītības satura reformas īstenošanas turpināšanu. Otrām kārtām šeit ir noteikti pārēja no 5 profesionālas kvalifikācijas līmeņiem uz 8 profesionālas kvalifikācijas līmeņiem, kas ir sinhronizēta ar Latvijas kvalifikāciju ietveru struktūras 8 līmeņiem. Trešām kārtām ir sakārtoti valsts un profesionālās kvalifikācijas apliecinājuma dokumenti. Ceturtām kārtām noteikti profesionālās izglītības iestāžu statusi, un tie ir ļoti svarīgi, un šajā brīdī tos izvērtēs arī tieši akreditācijas procesā. Un vēl ir uzsākta institucionālā akreditācijas modeļa ieviešana profesionālajā izglītībā. Ja mēs skatāmies arī no audzēkņu perspektīvas, tad šis likums ir ļoti svarīgs, jo risinās viena ļoti būtiska problēma. Proti, šajā brīdī tie, kas mācās profesionālajā izglītībā, un kādu iemeslu pēc pārtrauc šo mācību procesu, viņi neiegūs nekādu apliecinājumu dokumentu. Likuma projekts paredz, ka principā būs iespēja saņemt apliecinājumu par modulu vai arī noteiktos gadījumos par šo te profesionālās vai tieši otrādi vispār izglītojošās daļas apguvi. Un konkrēti par priešlikumiem tātad. Vēlreiz atgādinu, ka priekšlikuma skaits ir 119. Pirmais priekšlikums, komisijas priekšlikums, izslēdz likumprojekta pirmo pantu, kas paredzēja visā likuma tekstā aizstāt vārdus pirmā līmeņa profesionāla augstākā izglītība ar vārdiem īsā cikla profesionāla augstākā izglītība. Ievērojot to, ka ar citiem šajā likumprojektā veiktiem grozījumiem šie vārdi jau visā likumā tika aizstāti, šis likumprojekta pants ir liekas. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizēt termiņu profesionālās kvalifikācijas eksāmens, atbilstoši likuma 6. pantam, skaidrojot, ka profesionālo kvalifikāciju apliecina valsts atzīts dokuments. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums, komisijas priekšlikums, redakcionāls precizējums, atbilstoši citiem šī likumprojekta ietveros veiktiem grozījumiem, paredzot, ka profesionālās izglītības iestādes akreditācijas procesā tiks vērtēta arī atbilstīt noteiktam iestādes statusam. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Muižniecis priekšlikums, precizē otrajā lasījumā atbalstīto terminu profesionālās izglītības programmas licencēšana. Neiekļaujot vārdus vai citai izglītības likumā noteiktai institūcijai, ievērojot to, ka šobrīd neviena šāda institūcija nav reģistrēta. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, precizē otrajā lasījumā atbalstīto terminu profesionālās izglītības programmas licencēšanas skaidrojumu, izslēdzot vārdus vai citai izglītības likumā noteiktai institūcijai. Komisijā priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, papildina otrajā lasījumā atbalstīto terminu profesionālā tālāk izglītība, otro teikumu izsakot jaunā redakcijā, paredzot, ka prasības to profesionālo kvalifikāciju ieguvēju, kuras nav iekļautas nozaru kvalifikācijas struktūrā, nosaka normatīvajos aktos. Komisijā priekšlikums atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Muižniecis priekšlikums, piedāvā jaunā redakcijā izteikt otrajā lasījumā atbalstīto terminu profesionālā tālāk izglītība. Ievērojot to, ka diskusijas rezultātā šī termina skaidrojuma precizēšanai tika izstrādāta komisijas redakcija, komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizē otrajā lasījumā atbalstīto terminu profesionālā tālāk izglītība, nosakot, ka tas ir profesionālās izglītības īpašs veids, kā arī iekļaujot juridiskā biroja 6. Priekšlikumā piedāvāto precizējumu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Muižniecis priekšlikums, piedāvā jaunā redakcijā izteikt otrajā lasījumā atbalstīto terminu profesionālā pilnveide, ievērojot to, ka diskusija rezultātā šī termina skaidrojuma precizēšanai tika izstrādāta komisijas redakcija, komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums, komisijas priekšlikums. Precizē otrajā lasījumā atbalstīto terminu profesionālā pilnveida, nosakot, ka tas ir profesionālās izglītības īpašs veids, un tāpat kā iepriekšējām terminām pievienojot papildu teikumu par to, ka prasības to profesionālo kvalifikāciju pilnveidē, kas nav iekļautas nozaru kvalifikācijas struktūrā, nosaka normatīvajos aktos. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums. Jaunā redakcijā izsaka likuma 3. pantu likuma darbību tekstu nosakot, ka profesionālās augstākās izglītības īstenošana attiecīgās profesionālās kvalifikācijas piešķiršana reglamentē šī likuma un augstskola likums. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Muižniecis priekšlikums. Izslēdz likuma 4. panta profesionālās izglītības pakāps 2. daļu par profesionālo augstāko izglītību, ievērojot to, ka tā dalījums ciklos norādīts likuma termiņa daļā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, precizējums 2. lasījumā atbalstītajai 6. panta 3. daļas redakcijai. Precizēt vārdi ievirs izglītība, aizstājot ar profesionālās ievirs izglītību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums, komisijas priekšlikums. Darba grupa pārskatīja otrajā lasījumā atbalstītās 6. pānta redakcijas, sakārtojot pānta uzbūvi un pānta daļa redakcijas. Šajā priekšlikumā papildināts 4. un 5. daļa, norādot, kas izsniedz valsts atzīt profesionālo izglītību apliecinošu un profesionālo kvalifikācijas apliecinošu dokumentus. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums, komisijas priekšlikums. 6. pāns papildināts ar jaunu daļu nosakot, kam izsniedz apliecību par profesionālo pamatu izglītību vai atestātu par arodu izglītību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikums, komisijas priekšlikums. 2. lasījumā atbalstītā 6. pāns 6. daļa izteikta kā pāns 7. daļa, precizējot redakciju par diplomu par profesionālās vidējās un profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniegšanu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums, komisijas priekšlikums. 2. lasījumā atbalstītā 6. pāns 7. daļa izteikta kā pāns 10. daļa, precizējot redakciju, kādos gadījumos izglītojumajam izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums. Izglītības un zinātnes ministrs Muižnieks priekšlikums. Jaunā redakcijā piedāvā izteikt 6. pānta 8. daļu par dokumentu izsniegšanu par profesionālās izglītības programmas daļas apgūvi. Minētā dokumenta veids pārcelts uz likuma 26. pānta. Tādējādi komisijā priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 86.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums, komisijas priekšlikums, izslēdz 2. lasījumā atbalstīto 6. pānta 8. daļu par dokumentu izsniegšanu par profesionālās izglītības programmas daļas apgūvi. Minētā dokumenta veids pārcelts uz likuma 26. pānta. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Muižnieks priekšlikums, precizē 2. lasījumā atbalstīto 6. pānta 9. daļu par gadījumiem, kad izglītojumiem izsniedz diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Komisijā priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums, komisijas priekšlikums, 2. lasījumā atbalstīto 6. pānta 9. daļa izskat kā pānta 8. daļu par gadījumiem, kad izglītojumiem izsniedz diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums, komisijas priekšlikums. Papildina 6. pānta ar 9. daļu, kas nosaka, ka diplomu par īsā ciklu profesionālu augstāko izglītību izsniedz, ievērojot augstskolu likumā noteikto. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. priekšlikums, komisijas priekšlikums, izslēdz 2. lasījumā atbalstīto 6. pānta 10. daļu, ievērojot to, ka par profesionālās kvalifikācijas apliecības izsniegšanu precizētu attiecīgā pānta daļu, par ko runāts jau 17. priekšlikumā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizēts 3. 2. lasījuma atbalstītā 6. pānta daļas, ievērojot to, ka nosacījums par to, ka šajās daļās minētos izglītības dokumentus var izsniegt akreditētās iestādēs, iekļauts jau pānta 4. un 5. daļā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Muižnieks priekšlikums, precizē 2. lasījuma atbalstīto pānta 14. daļu, paredzot, ka valsts atzītos profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, norāda arī profesionālās kvalifikācijas līmenis. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls precizējums aizstājot 7 pānta 5 prim punktā vārdu nosacījums ir vārdu kārtība. Komisijā priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti atbalsta.
27. priekšlikums, komisijas priekšlikums. Precizēt 7. pānta 5 prim punkta redakcija, paredzot, ka ministru kabinets nosaka arī dokumentu par profesionālās izglītības programmas daļu apgūvi, paraugu un izsniegšanas kārtību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Muižnieks priekšlikums. Precizējums likuma 7. pānta 9. punktā, ievērojot, ka 2. lasījumā termins eksaminācijas centrs aizstāts ar nozares eksaminācijas centrs. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. priekšlikums, komisijas priekšlikums. Precizē 2. lasījumā atbalstīto papildinājumu likuma 7. pantam par ministru kabineta kompetenci pievienots 11 prim punkts, kas paredz, ka ministru kabinets apstiprina profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas noteikumus, taiskaitā attiecīgajiem profesionālās izglītības iestāžu statusam likumā noteikto nosacījumu piemērošanas un izvērtēšanas kārtību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Muižnieks priekšlikums, precizē likuma 7. pānta 13. punkta redakciju, ievērojot to, ka 13. punktam diskusiju rezultātā izstrādāt jaunu redakciju. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizēt likuma pānta 7. pānta 13. punkta redakcija par deleģējumu ministru kabinetam noteikti kārtību, kādās profesionālās izglītības iestādes un nozeres eksaminācijas centri veic ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un tās ietveros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. priekšlikums komisijas priekšlikums precizēt redakciju otrajā lasījumā atbalstītiem 7. pānta 13.2 punktam, precizējot, ka ministru kabinets apstiprina profesionālās izglītības programmu licencēšanas, profesionālās izglītības iestāžu un nozares eksaminācijas centru akreditācijas ietvaros sniegto maksu pakalpojumu cenrādi. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums precizējums, aizstājot deleģējuma punktā lietotos vārdus, izņemot studiju programmas ar vārdiem, izņemot profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. priekšlikums, komisijas priekšlikums, izslēdz otrajā lasījumā atbalstīto 7. pantu, 15.4 punktu, kas paredzēja noteikt profesionālās izglītības programmu parauga izstrādes kārtību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Muižnieces priekšlikums, piedāvāts precizējums otrajā lasījumā atbalstītajām ministra kabineta kompetences panta, 15.5 punktam par profesionālās izglītības programmas absolventu monitoringam iesniedzamās informācijas apjomu. Ievērojot to, ka likumprojektā precizēts atbilstošās redakcijas par profesionālās izglītības programmu absolventu monitoringa veikšana, atbilstošais MK deleģējums izstrādāts ar komisijas priekšlikumu. Tāpēc 35. priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. priekšlikums komisijas priekšlikums, kā jau skaidros pēc 35. priekšlikuma likumprojektā precizēts atbilstošās redakcijas par profesionālās izglītības programmas absolventu monitoringa veikšanu ar šo priekšlikumu izveidots atbilstoši MK deleģējums. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. priekšlikums komisijas priekšlikums papildina MK kompetences pānta ar jaunu punktu, ka ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju vai tās daļu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. priekšlikums komisijas priekšlikums no izglītības un zinātnes ministrijas kompetences pānta izslēdz punktu, kas paredz, ka ministrija nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci atzīšanu, ievērojot, ka profesionālās izglītības iestādēm paredzēta funkcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenci novērtēšanu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. priekšlikums komisijas priekšlikums papildina izglītības un zinātnes ministrijas kompetences pānta ar jaunu punktu, kas paredz, ka profesionālās izglītības iestāžu dibinātājiem noteikto funkciju par profesionālās izglītības programmu saskaņošanu savu padotības iestādēm veic izglītības un zinātnes ministrija. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. priekšlikums komisijas priekšlikums pēc analoģijas ar 39. priekšlikumu minētā kompetence noteikti arī citām ministrijām, kur padotībā ir valsts profesionālās izglītības iestādes. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. priekšlikums komisijas priekšlikums otrā lasījuma redakcijas precizējums ievērojot, ka paredzētu pārējais programmu licencēšanu un iestāžu akreditāciju. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums precizējums otrajā lasījumā atbalstītajai redakcijai paredzot, ka nozara ekspertu padomēm ir tiesības pieprasīt profesionālās izglītības iestādēm un valsts institūcijām nozares ekspertu padomē šajā likumā noteiktās kompetences ietvaros nepieciešamo informāciju. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. priekšlikums komisijas priekšlikums otrajā lasījumā redakcijas precizējums ievērojot, ka paredzētu pārējais programmas licencēšanu un iestāžu akreditāciju. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. priekšlikums kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Jansona priekšlikums piedāvā jaunas redakcijas likuma 12. pānta 5. prim. Daļai par nozara ekspertu padomu darbības koordināciju, tai skaitā kultūras nozare un radošo industriju nozares padomē. Komisijā priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 47 un 48.
Deputāti piekrīt.
45. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums piedāvās precizējums 12. pantu 5. daļai par nozara ekspertu padomu darbības koordinēšanu. Tā skaitā paredzot, ka kārtība, kādā šī darbība tiek koordinēta, nosaka ministru kabinets. Komisijā priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
46. priekšlikums kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Jansona priekšlikums papildinājums 12. punktam paredzot, ka kārtība, kādā nozara ekspertu padomu darbība tiek koordināta, nosaka ministru kabinets. Komisijā priekšlikuma daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
47. priekšlikums komisijas priekšlikums izvērtējot kultūras ministrijas juridiskā biroja un otrajā lasījumā atbalstītās 12. pānta attiecīgo daļu redakcijas, izstrādāt komisijas priekšlikumu. Šis precizē pānta 5. daļas redakciju nosakot, ka nozara ekspertu padomu darbību koordinē Latvijas darba devēja konfederācija, izņemot šajā likumā noteiktās nozares. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. priekšlikums, komisijas priekšlikums, turpinot iepriekš minēto, papildina 12. pantu ar trīs jaunām daļām par nozaru ekspertu padomu darbības koordināciju citās nozarēs. Paredzot, ka MK nosaka kārtību, kādā tiek koordinēta nozaru ekspertu padomu darbība, kā arī to, ka nozaru ekspertu padomu darbības koordinācija finansē no valsts budžeta. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, precizē likumprojekta 11. pānta ievaddaļu, pievienojot atsaucu uz likuma nodaļu, kur tiek papildināta ar jaunu pāntu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. priekšlikums, komisijas priekšlikums, aizstāja 13. pānta 2. daļā vārdu atzīšanu ar vārdu novērtēšanu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Mužniecas priekšlikums, rosina papildināt nozares eksaminācijas centru pāntu ar jaunu daļu par nozares eksaminācijas centru akreditāciju. Komisijā priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 52.
Deputāti piekrīt.
52. priekšlikums, komisijas priekšlikums, papildina nozares eksaminācijas centra pāntu ar jaunu daļu par nozares eksaminācijas centra akreditāciju. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. priekšlikums, komisijas priekšlikums, papildina nozares eksaminācijas centra pāntu ar jaunu daļu, kas nosaka, kāda informācija par nozares eksaminācijas centriem būs pieejama valsts izglītības informācijas sistēmā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, precizē 14. pānta 1. daļu, nosakot, ka profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē, ievērojot izglītības likumā noteikto. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. priekšlikums, komisijas priekšlikums, izslēdz likuma 15. pānta 7. daļu, jo tās saturs pārcelts uz atbilstošiem pantiem par profesionālās izglītības iestāžu un nozares eksaminācijas centru akreditāciju. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāli precizē 2. lasījumā atbalstītā 16. pānta 2. daļu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. priekšlikums, komisijas priekšlikums, papildinoši precizē 2. lasījumā atbalstīto 16. pānta, ievērojot to, ka komisija vienojas, ka likumā tiks noteikti nevis profesionāla izglītības iestāžu veidi, bet statusi, precizē 2. daļu, kas nosaka, kas var tikt ietverts iestādes nosaukumā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Mužniecas priekšlikums, precizē 16. pānta 4. daļu, paredzot, kā atbilstība profesionālas izglītības veidam izvērtē akreditācijas procesā. Komisijā priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 59.
Deputāti piekrīt.
59. priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizē 16. pānta 4. daļu, paredzot, ka profesionālās izglītības iestādes status nosaka tās dibinātājs un atbilstību šim statusam izvērtē akreditācijas procesā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. priekšlikums, komisijas priekšlikums, papildina 16. pānta ar 4 jaunām daļām, tajās nosakot, kādas nosacījums ņem vērā, izvērtējot atbilstīgu attiecībajam statusam. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. priekšlikums, komisijas priekšlikums, 16.2. panta 1. daļā izslēdz 2. lasījumā iekļauto atsaucu uz valsts profesionālas izglītības standartu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. priekšlikums, komisijas priekšlikums, papildina 2. lasījumā atbalstīto pāntu par tehnikumu ar jaunu daļu, paredzot, ka tehnikums ir tiesīgs īstenot arī profesionālas pilnveidotas izglītības programmas tajās profesionālās kvalifikācijās, kurās tas īsteno atbilstošas profesionālas izglītības programmas. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, precizē 2. lasījuma atbalstītā 16.2. pānta 3. daļas redakcija, aizstājot vārds reģionāli vai nozara griezumā ar vārdiem reģiona vai nozaras ietveros. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizē 2. lasījumā 16.2. pantā tehnikumiem noteikto darbības mērķi, organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai novērtētu ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. priekšlikums, komisijas priekšlikums, izslēdz 2. lasījumā 16.2. pantā iekļautos tehnikumam izvirzītos kritērijus, kas noteikti MK, jo minētie kritēriji ir nosacījumi pārcelt uz 16.3. pantu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. priekšlikums, komisijas priekšlikums, 16.3. pānta 1. daļā, izslēdz 2. lasījumā iekļauto atsaucu uz valsts profesionālās izglītības standartu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizē 2. lasījumā 16.3. pantā mākslu izglītības kompetences centriem noteikto darbības mērķi organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai novērtētu ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. priekšlikums komisijas priekšlikums izslēdz otrajā lasījumā 16.3. pantā iekļautos mākslas izglītības kompetences centram izvirzītos kritērijus, ko noteiks ministru kabinets, jau minētie kritēriji nosacījumi pārcelti uz 16.1. pantu komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. priekšlikums komisijas priekšlikums 16.4. pantu pirmajā daļā izslēdz otrajā lasījumā iekļautu atsauci uz valsts profesionālās izglītības standartu komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. priekšlikums izglītības un zinātnes ministra Muižnieces priekšlikums piedāvā izteikt jaunā redakcijā otrajā lasījumā atbalstītā 16.4. pantu otro daļu nosakot, ka profesionāla vidusskola ir tiesīga īstenot arī profesionālas pilnveides izglītības programmas. Komisijā priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 71.
Deputāti piekrīt.
71. priekšlikums komisijas priekšlikums izsaka jaunā redakcija otrajā lasījumā atbalstīto 16.4. pantu otro daļu nosakot, ka profesionālā vidusskola ir tiesīga īstenot arī profesionālās tālākās izglītības un profesionālās pilnvērtīgās izglītības programmas. Savukārt profesionālā vidusskola mākslas jomā arī profesionālās ievirzes izglītības programmas komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. priekšlikums komisijas priekšlikums papildina otrajā lasījumā atbalstīto 16.4. pantu trešo daļu nosakot, ka profesionālajai vidusskolai mākslas jomā darbības mērķis ir arī veikt metodisko darbu izglītības tematiskajā jomā mākslas reģiona profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Minētais darbības mērķis pārcelts no otrajā lasījumā atbalstīt šī pantu 5. daļā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. priekšlikums komisijas priekšlikums izsaka jaunā redakcija otrajā lasījumā atbalstīto 16.4. pantu 4. daļu paredzot, ka profesionālā vidusskola ir tiesīga organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai novērtētu ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālā kompetenci. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. priekšlikums komisijas priekšlikums izslēdz otrajā lasījumā atbalstīto 16.4. pantu 5. daļu, jo tā saturs ar iepriekš izdarītiem priekšlikumiem pārcelts uz citām šī panta daļām. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums otrā lasījuma redakcijai aizstāja vārdu kompetences ar vārdiem profesionālās kompetences komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. priekšlikums komisijas priekšlikums izsaka jaunā redakcijā otrajā lasījumā atbalstīto 16.5. pantu trešo daļu paredzot, ka profesionālās tālāk izglītības centrs ir tiesīgs organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai novērtētu ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. priekšlikums komisijas priekšlikums pēc izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma likums papildināts ar jaunu pantu, nosakot, ka tehnikumi un profesionālās vidusskolas ir tiesīgas īstenot arī vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas sadarbībā ar ieslodzījumu vietu pārvaldi, saņemot izglītības un zinātnes ministrijas atļauju. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. priekšlikums komisijas priekšlikums ievērojot to, ka profesionālās izglītības kompetences centra status no likuma tiek izslēgts, precizēts 17.1. pants 6. daļā minētā atsauce, mainot, ka šajā daļā minētais attiec uz mākslas izglītības kompetences centriem. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. priekšlikums komisijas priekšlikums atbilstoši otrajā lasījumā atbalstītiem ierosinājumiem likuma 5. nodaļā. Un izvērtējot uz trešo lasījumu saņemtos priekšlikumus, likumprojekts papildināts ar diviem jauniem likuma 4. nodaļā 1. Par profesionālās izglītības programmu absolventu monitoringu un absolventu iekļaušanos darba tirgu izvērtējumu, 2. Par profesionālās izglītības programmu absolventu reģistru komisijā priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, labdien, kolēģi. No vienas puses es palūdzu vārdu, lai referenti varētu mazliet ievilkt elpu. Bet no otras puses šis tiešām ir ļoti būtisks grozījums šajā te profesionālās izglītības likumā. Jo mēs vienmēr, tad, kad runājam par izglītības procesu, runājam par to, cik mērķiecīgi tiek izmantoti valsts piešķirtie budžeta līdzekļi, kāda ir atdeve no šī te procesa, sevišķi tad, ja runa par profesionālās izglītības programmām. Un tas attiecās uz visiem profesionālās izglītības līmeņiem, bet jo īpaši tā tad uz to, ko mēs saucam par profesionālajām vidusskolām, par tehnikumiem. Nu tad lūk, šajā, ar šo te priekšlikumu, kā ziņotāji jau minēja, profesionālās izglītības likums tiek papildināts ar diviem būtiskiem punktiem, kas pēc būtības paredz monitoringu, absolventu monitoringu un arī atbilstošu reģistru vešanu tātad visā šajā te izglītības reģistru sistēmā. Kas tad kopā jau ar tām aktivitātēm, kuras jau šobrīd veic ekonomikas ministrija, ļautu daudz mērķtiecīgāk skatīties uz to, kādas izglītības programmas tiek īstenotas, kādas izglītības programmas tiek plānotas nākotnē, un lai tam būtu arī kaut kāds faktoloģiskais segums. Jo bieži vien šobrīd tomēr ir bijis tā, ka izglītības iestādēm tomēr ir patstāvība veidojot šīs te izglītības programmas nākotnē, un tad bieži vien ir tā, ka tas, kas mums pašiem labāk patīk, to mēs arī piedāvājam, bet tas nevienmēr ir tas, ko tiešām tautsaimniecība visvairāk, ko tautsaimniecībai visvairāk vajag. Tad lūk, ar šo normu ieviešanu izglītības kultūras un zinātnes komisija kopā ar tiem ekspertiem, kas mums bija, mēs cenšamies tomēr panākt, lai tas, kas tiek īstenots izglītības sistēmā, lai tas vairāk būtu saskaņots ar to, ko tiešām tautsaimniecība prasa. No otras puses, mēs ļoti labi apzināmies, ka ir sevišķi šī brīža situācijā šīs te prognozes nākotnē, tad, kad viņas kļūst arvien neskaidrākas un neskaidrākas. Un vienmēr tā situācija būs tāda, ka mums nāksies ķert to, kas jau praktiski tautsaimniecībā notiek. Ja, kad tā attīstība ir tik strauja, kad mēs ar programmu veidošanu netiekam līdzi, un tas vēl vairāk nozīmē, ka daudz lielāka nozīme ir jāpievērš tā saucamiem mūžizglītības pasākumiem, kur cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kādas kvalifikācijas, ir jādod iespēju tad papildināt šīs te kvalifikācijas tādā veidā nodrošināt tiešām to, operatīvi nodrošināt to, ko tautsaimniecībā vajag. Un šādu te reģistru, kas ir minēts šajos te pantos, uzturēšana pēc būtības dod datu bāzi, kur tad ir tie reālie cilvēki, kurus tad būtu iespējams arī pārizglītot. Balsojumu es neprasu, es palūdzu vārdu tiešām, lai izskaidrotu šīs te normas, ko ir piedāvājusi tad atbilstošā komisija. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu, vai ir kas piebilstams vēl komisijas vārdā?
Jo, komisijas vārdā var teikt tikai to, ka diskusijas par absolventu monitoringu ieviešanu tieši šai izglītības posmā noteikti nebija, to viennozīmīgi visu atbalsta, bet ļoti cerēsim, ka patiešām šis process neieilgs un ka līdzīgi kā augstākās izglītības absolventu monitorings ļaus ne tikai prognozēt, bet arī proaktīvi rīkoties tehnikumu un profesionālās izglītības iestāžu vadībai, lai plānotu tālāko darbu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls precizējums 22.3 panta ievadaļā aizstājot vārds nozēs prasību kopums ir vārdiem nozerē nepieciešamo prasību kopums. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizē likuma 25. panta 1. daļas 5. punktu nosakot profesionālās izglītības programmā nosaka profesionālās kvalifikācijas nosaukumu līmeni, kā arī Latvijas kvalifikācijas ietveru struktūras līmeni. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. priekšlikums, kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Jansona priekšlikums. Priekšlikums paredz papildināt otrajā lasījumā atbalstīto likuma 25. panta 3. daļas redakciju arī ar mākslas jomu, kurā profesionālās vidējās izglītības, profesionālās vīriešu izglītības, profesionālās tālāk izglītības un profesionālās pilnveidības izglītības programmas papildus saskaņo ar ministru kabinetu noteikti kompetentu valsts pārvaldes iestādi. Komisijā priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 83.
Deputāti piekrīt.
83. priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizējot iepriekš minēto kultūras ministrijas priekšlikumu, tiek precizēta otrajā lasījumā atbalstītā likuma 25. panta 3. daļas redakcija, iekļaujot arī mākslas jomu, kurā profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālāk izglītības, profesionālās pilnveidības izglītības programma papildus saskaņo ar ministru kabinetu noteikti komponentu valsts pārvaldes iestādi. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizējoši papildinājums otrajā lasījumā atbalstītie 25. panta 5. daļai aiz vārdiem profesionālās vidējās izglītības pievienojot vārdu programmu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, izsaka jaunā redakcijā likuma projekta 27. pantu, ievērojot, ka pirmajā daļā grozījumi tiek veikti tikai vienā punktā. Komisijā priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 86.
Deputāti piekrīt.
86. priekšlikums, komisijas priekšlikums, saglabājot juridiskā biroja 85. priekšlikumā piedāvāto redakciju, papildus pievienots grozījums panta 3. daļā par dokumentu izsniegšanu par profesionālās izglītības programmas daļu apgūvi. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. priekšlikums, izglītības un zinātnes ministrs Muižniecis priekšlikums, priekšlikums rosina precizēt, kuras personas tiek uzņemtas vidējās izglītības programmās. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
88. priekšlikums, komisijas priekšlikums, izvērtējot diskusijas pie 87. priekšlikuma, izstrādāts komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 28. panta 1. daļu, ar kuru tik grozīt 27. panta 2. daļu, tādējādi saglabājot to spēkā esošajā redakcijā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. priekšlikums, komisijas priekšlikums, precizējams 27. panta 3. daļā, ņemot vērā, ka atbilstoši grozījumiem, kas tiek veikti ar šo likumprojektu, terminu pirmā līmeņa profesionāla augstākā izglītība, aizstāja ar īsā cikla profesionālā augstākā izglītība. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. priekšlikums izglītības un zinās ministrs Muižniecis priekšlikums. Rosinājums jaunā redakcijā izteikt otrajā lasījumā atbalstītos grozījums 27. pants 6. daļā par uzņemšanas prasībām profesionālās tālāk izglītības programmās. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. priekšlikums izglītības un zinātnes ministrs Muižniecis priekšlikums precizējums otrajā lasījumā atbalstītie 27. pānta 10. daļai par uzņemšanu mācību vēlākos posmas, aizstājot tajā lietoto izglītojumais ar persona. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. priekšlikums komisijas priekšlikums precizējums 28. pānta 2. daļas 4. punktā ņemot vairāk atbilstoši grozījumiem, kas tiek veikti ar šo likuma projektu termins pirmā līmeņa profesionāla augstākā izglītība. Aizstāja ar īsā cikla profesionāla augstākā izglītība. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. priekšlikums komisijas priekšlikums izslēdz likuma projekta 29. pānta 2. daļa, ar kuru tika paredzēts noteikt, ka profesionālās tālāk izglītības iegūs līgums. Ilgums ir atbilstoši valsts profesionālās tālāk izglītības standartam. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. priekšlikums komisijas priekšlikums izslēdz otrajā lasījumā atbalstīto 29. prim. Pānta 2. daļu par to, kas veic ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās kompetences novērtēšanu, ievērojot to, ka šīs funkcijas norādītas pie atbilstošo iestāžu pāntiem. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. priekšlikums komisijas priekšlikums izslēdz otrajā lasījumā atbalstīto 29. prim. Pānta 3. daļu par to, kas veic ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās kompetences novērtēšanu, ievērojot to, ka šī funkcija norādīta pie atbilstošo iestāžu pantiem un atsevišķi izņēmumi vairs nav nepieciešami. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. priekšlikums izglītības un zinās ministrs Muižniecis priekšlikums ar priekšlikumu piedāvāts precizēt otrajā lasījumā atbalstīto pantu par profesionālās izglītības programmu absolventu reģistru mainot tā nosaukumu un pantu redakciju uz absolventu monitoringu, ievērojot komisijā notikušās diskusijas izveidot divi atsevišķi panti, tādējādi šis priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 79.
Deputāti piekrīt.
97. priekšlikums komisijas priekšlikums izslēdz otrajā lasījumā atbalstīto 29.3 pantu par profesionālās izglītības programmu absolventu reģistru, jo precizēt pantu redakciju iestrādāt likumu 4. nodaļā, kā 21.2 pants ar jau skatīto 79. priekšlikumu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. priekšlikums komisijas priekšlikums izslēdz otrajā lasījumā atbalstīto 29.4 pantu par profesionālās izglītības programmu absolventu iekļaušanu darba tirgu izvērtējumu, jo pānta redakcija iestrādāta likuma 4. nodaļā iekļautajā 21. pantā ar jau skatīto 79. priekšlikumu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums precizē otrajā lasījumā atbalstīto 3. pantu redakciju, pantu 3 daļas izsakot kā divas daļas komisijā priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 100.
Deputāti piekrīt.
100. priekšlikums komisijas priekšlikums iekļaujot iepriekš minēto juridiskā biroja priekšlikumu precizē otrajā lasījumā atbalstīto 3. pantu redakciju, pantu 3 daļas izsakot kā divas daļas un 4. daļai precizējot redakciju par profesionālās izglītības programmu licencēšanas ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenu. To nosaka ministru kabinets. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums precizē otrajā lasījumā atbalstīto 30. pantu pirmās daļas redakciju par profesionālās izglītības iestāžu akreditāciju. Komisijas priekšlikumā visam 31. pantam izstrādāt jaunu redakciju, tādējādi šis priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 103.
Deputāti piekrīt.
102. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums precizē otrajā lasījumā atbalstīto 31. pantu 4. daļas redakciju par profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas organizēšanu. Komisijas priekšlikumā visam 31. pantam izstrādāt jaunu redakciju, tādējādi šis priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 103.
Deputāti piekrīt.
103. priekšlikums komisijas priekšlikums visam 31. pantam profesionālās izglītības iestādes akreditācija jauna redakcija 6. panta daļās nosakot, kādā termiņā notiek akreditācijas, kāda termiņa iestāde akreditē, ka akreditācijas ietveros tiek izvērtēta arī atbilstība dibinātāja noteiktiem iestādes statusam, ka akreditācija organizē izglītības kvalitātes valsts dienas saskaņā ar ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem, kā arī to, ka informācija par akreditētajām iestādēm pieejama valsts izglītības informācijas sistēmā. Komisijā priekšlikums apstiprināts.
Deputāti atbalsta.
104. priekšlikums komisijas priekšlikums likuma 31. pantā aizstāja vārds akreditētajās programmās ar vārdu licencētajās, kā arī ievērojot, ka ar šiem grozījumiem tiek izslēgts profesionālās izglītības kompetences centra status, precizējas spēkā esošo normu, ka profesionālās izglītības iestāde, kas atbilst akreditēto tehnikumu vai mākslas izglītības kompetences centra statusam, saņem valsts budžeta finansējumu pedagogu tālāk izglītības un metodisko atbalstu profesionālās izglītības iestādēm funkciju veikšanai. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. priekšlikums izglītības un zinātnes ministrs Muižnieks priekšlikums piedāvā jaunā redakcijā izteikt likuma 31. pānta 3. daļu pēc būtības daļas tekstā centralizēto profesionālo kvalifikācijas noslēguma eksāmenu lietojumu aizstājot ar profesionālas kvalifikācijas noslēguma eksāmenu. Priekšlikums precizēts piedāvājot tikai minēto vārdu aizstāšanu komisijas priekšlikumā. Tādējādi šis priekšlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 106.
Deputāti piekrīt.
106. priekšlikums komisijas priekšlikums ietver ministrijās priekšlikumā iekļauto ideju par iepriekš minēto vārdu aizstāšanu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. priekšlikums komisijas priekšlikums pārejas noteikumu ņemot vērā grozījumu satura komisijas sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju būtībā pārstrādāja otrajā lasījumā paredzētos papildinošos pārejas noteikumus. Ar šo priekšlikumu jaunā redakcijā 27. un 28. pārejas noteikumu punkts. Par šajā likumā izdarīto grozījumu salāgošanu ar izglītības likumu, vispārējās izglītības likumu, augstskolu likumu, kā arī citos normatīvajos aktos lietoto terminu atbilstību šajā likumā lietotajiem terminiem. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. priekšlikums, komisijas priekšlikums, jaunā redakcijā 29. un 30. pārejas punkts par grozījumiem, kas saistīti ar pārēju uz 8 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem spēkā stāšanās termiņu. 2022. gada 1. augustā un līdz tam lietoto profesionālās kvalifikācijas līmeņa atbalstīja profesionālās kvalifikācijas līmeņiem Latvijas kvalifikācijas ietvaru struktūrā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. priekšlikums komisijas priekšlikums pārejas noteikumu 31. punkts, kas paredz, ka profesionālās izglītības iestādes dibinātājs līdz 2022. gada 31. decembrim nosaka profesionālās izglītības iestādes statusu atbilstoši ar šo likuma projektu veiktiem grozījumiem saistībā ar profesionālās izglītības iestāžu statusiem. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. priekšlikums komisijas priekšlikums pārejas noteikumu 32. punkts, kas paredz, ka profesionālās izglītības iestādes, kas ieguvušas profesionālās izglītības kompetences centra statusu līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim, līdz šī gada beigām turpina saņemt šajā likumā noteikto valsts budžeta finansējumu noteikto funkciju veikšanai. Savukārt no 2023. gada 1. janvāra līdz kārtējai akreditācijai saņem šo finansējumu, jo atbilstoši šī likuma normām iestādē ir tehnikuma vai mākslas izglītības kompetences centra statuss. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. priekšlikums komisijas priekšlikums pārejas noteikumu 33. punkts, kas paredz, ka ministru kabinets līdz 2023. gada 31. decembrim pieņem lēmumus par Rīgas 3. arotskolas statusu nodrošināt izglītojumiem iespējas turpināt izglītību atbilstoši izglītības programmā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. priekšlikums komisijas priekšlikums pārejas noteikumu 34. punkts, kas paredz, ka profesionālās izglītības iestādes, kas līdz šī likuma spēkā stāšanās brīdim īsteno akreditētās vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas ir tiesīgs turpināt tās īstenot līdz akreditācijai, kas tiek veikta atbilstoši šī likuma 31. pantā noteiktajam. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. priekšlikums komisijas priekšlikums pārejas noteikumu 35. punkts, kas paredz, ka likumā noteikto izvērtējumu par profesionālās izglītības programmu absolventu iekļaušanu darba tirku izvērtējumu Izglītības un zinātnes ministriju un ekonomikas ministriju publisko līdz 2024. gada 31. decembrim. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. priekšlikums komisijas priekšlikums pārejas noteikumu 36. punkts, kas nosaka, ka atbilstoši likumā noteiktiem profesionālas pilnveides un profesionālas tālāk izglītības programmas bez papildu licencēšanas var īstenot no 2023. gada 1. janvāra. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. priekšlikums komisijas priekšlikums pārejas noteikumu 37. punkts, kas paredz, ka grozījumi par profesionālās izglītības programmu licencēšanu stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. priekšlikums komisijas priekšlikums pārejas noteikumu papildina ar 38., 39. un 40. punktu attiecībā uz grozījumu normām, kas saistīts ar profesionālās izglītības iestāžu akreditāciju. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. priekšlikums komisijas priekšlikums pārejas noteikumu 41. punkts, kas paredz, ka grozījumi par izglītojamo apdrošināšanu visu mācību gadu laikā stājas spēkā ar 2023. gada 1. augustu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums, komisijas priekšlikums, pārējais noteikums 42. punkts, kas 19. apakšpunktos nosaka, kāds ministru kabineta noteikums un kādos termiņos ministru kabinets izdot atbilstoši grozījumiem šajā likumā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. priekšlikums, pēdējais priekšlikums, komisijas priekšlikums nosaka, ka likums stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Arvilam Ašrādinam.
Cienījamā saimnes priekšādātāja, cienījamie kolēģi, paldies ziņotājai, kura tā teikt, tika cauri 119 priekšlikuma ziņojumam. Es tikai komisijas vārdā gribu teikt, ka šis ārkārtīgi svarīgais likums grozījuma profesionālas izglītības likumā stāsies spēkā 1. aprīlī, kā paredz šis priekšlikums, un mums ir ļoti svarīgi saprast to, ka šis ir viens no diviem lieliem fundamentāliem darbiem, ko gan šī saima, gan šī izglītības komisija ir veikusi, tātad grozījuma augstākās izglītības likumā, kas ievadīja strauju augstākās izglītības modernizācijas procesu. Tāpat arī šis likums paredz programmu nākamajiem 4 gadiem, kas pilnībā modernizēs profesionālo izglītību. Kādēļ svarīgi par šo runāt? Profesionālas izglītības lauks neaptver tikai, tā teikt, profesionālo video izglītību. Viņa aptver arī augstāko izglītību, viņam ir milzīgs starojums arī uz mūža izglītību. Patiesībā. Un šis likums skaidri nodalot akadēmisko kvalifikāciju no profesionālās kvalifikācijas. Profesionālo kvalifikāciju, pielīdzinot Eiropas pieņemtai profesionālo kvalifikācijas telpai, rada tiešām Latvijā modernu profesionālas izglītības sistēmu un arī izdarīs milzīgas pārmaiņas augstākās izglītības sistēmā, kurā būs jānodala šī akadēmiskā kvalifikācija un profesionālā kvalifikācija ar atsevišķiem dokumentiem. Un vēl pēdējais, ko es gribu teikt, nu viena piemēra mums šobrīd ir milzīga ātrumā ir pieprasījums pēc pieaugušo izglītības, un tur ir gājis ļoti, ļoti haotiski tajā telpā. Tā teikt, visi dara, ko vien viņi vēlās. Šobrīd šis likums šo telpu sakārto, nosakot, ka visām izglītības institūcijām noteiktā kārtībā būs jāakreditējās, jāatskaitās par to, ko viņi dara. Nu, un viņš dod pavēr iespēju arī, piemēram, tādai institūcijai, kā bija, piemēram, Air Baltica pilotcentrs, kas sniedz pasaulē vienu no augstākās kvalifikācijas izglītībām, kas bija pilota izglītība, kas atbilst 7. Eiropas kvalifikācijas līmenim. Latvijā tādu piereģistrēt nevarēja. Ja? Šobrīd šis likums to atļauj, to varēs darīt, ja? Un tātad mēs sakārtojam un izveidojam savu izglītības sistēmu, izglītības telpu, piemērojam pārējai Eiropas izglītības telpai, gan profesionālā izglītība, augstākā izglītībā, gan arī pieaugušo izglītībā. Tagad ar šo es gribu teikt, ka komisija ir paveikusi milzīgu darbu, izskatījusi vairāk kā 220 priekšlikumus, ļoti rūpīgi izdiskutējusi, kā redzat, manuprāt, šis ir izcils piemērs tam, ka viņi ir izdiskutēti un reiz neizraisa diskusijas šeit saimā, un milzīgs paldies gan komisijai, gan akadēmiskam sektoram, kas piedalījās, gan arī dažādām ministrijām, kas strādāja pie šī likumprojekta. Paldies un paldies ziņotājai.
Debates slēdzu komisijas vārdā, vai ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā var akcentēt vēl vienu būtisku niansi, kas ar šo likumu tiek stiprināta. Tā ir nozeres profesionālo padomu loma gan turpmākajā tehnikuma darbības plānošanā, gan arī, jāsaka, nākotnes profesiju izvēlē. Jo ir skaidrs, ka nākotnes profesijas, kā jūs ļoti labi zināt, šobrīd, piemēram, 60% mēs nevaram pateikt, kas būs nepieciešams tai pašā 2025. Gadā. Tāpēc es ļoti ceru, ka tā būs arī iespēja nozeres profesionāļiem krietni, jāsaka, efektīvāk un mērķtiecīgāk sadarboties ar tehnikumiem. Bet komisijā priekšlikums ir atbalstīts, mēs esam izskatījuši 119.
Deputāti arī atbalsta.
Esam izskatījuši visus 119 priekšlikumus. Saimnes izglītības kultūras un zinātnes komisija ir atbalstījis likuma projektu trešajā lasījumā. Lūdzu, saima atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies ziņotājai, paldies Šuplinskas kundze, jūs runājāt profesionāli, raksturojot katru priekšlikumu pēc būtības. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi profesionālās izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi elektroenerģijas nodokļa likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā, deputāts Jānis Cilvēns.
Sveicināt kolēģi vēlreiz. Budžeta komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu elektroenerģijas nodokļa likumā 1284/LP13 trešajā lasījumā. Paldies Finanšu ministrijai, likumprojekts ļoti labi izstrādāts uz trešo lasījumu, nav saņemts neviens priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu un aicina Saeimu arī atbalstīt likumprojektu trešajā galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas nodokļu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā, trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāte Evita Zālīte Grosa.
Tā, labdien, kolēģi! Sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirms trešā lasījuma grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā, ir saņemt trīs priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, paredz, ka tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem ir personām, kuram ir piešķirts alternatīvais status un viņa ģimenes locekļiem, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Evita Zālītes Grosas priekšlikums precizē ģimenes valsts pabalstu izmaksas kārtību adaptētājiem aizbildņiem un auģu ģimenēm. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Nosaka pārējais notiekumos likumu stāšanās spēkā laikus. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumu projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Trešajā galīgajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi publisko iepirkumu likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Sveicināt kolēģi! Trešajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā numur 851/LP13. Atgādināšu, ka likumprojektu ir izstrādājis Finanšu ministrija, lai pilnveidotu publisko iepirkumu likuma regulējumu attiecībā uz kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemesliem, lai nodrošinātu, ka publiskajos iepirkumos var piedalīties tikai godprātīgi kandidāti un pretendenti un papildināt likumu ar jaunu regulējumu attiecībā uz līgumu reģistru. Uz trešo lasījumu tika saņemts 31 priekšlikums. Pirmais priekšlikums ir deputāta Zakatistova priekšlikums, kas paredz ticamāk gan parlamentārā sekretāra, teiksim, Finanšu ministrijas priekšlikums, kas paredz papildināt izņēmumus, kuriem piemēro iepirkumu procedūru. Priekšlikums komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt likuma 9. panta 8. un 9. daļu par pretendentu izslēgšanu no dalības iepirkumā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt likuma piemērojumu izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumu iepirkumiem. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums – Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz paplašināt kritērijas, kas nosaka iepirkuma pasūtītāja saistību ar pretendentu vai kandidātu. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums – atbildīgās komisijas priekšlikums, kas redakcionāls, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Nemīro priekšlikums paredz rediģēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums deputāta Zariņa priekšlikums paredz rediģēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus un arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 54 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Zamura priekšlikums, kas paredz noteikt iepirkumu summu, no kuras piemērojami kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz noteikt pretendenta norādīta apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai pakalpojuma iepirkuma summu, no kuras piemērojami 42. Pantu otrās daļas kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu terminus komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums deputāta Nemiro priekšlikums, kas paredz izslēgt no likumprojekta 5. Pantā paredzēto likuma 42. Panta 7. daļa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Labdien, cienījamie kolēģi, vēlreiz. Šis priekšlikums paredz faktiski kopsakaru ar sesto priekšlikumu, kas nav atbalstīts komisijā, taču es uzskatu par svarīgu par šo priekšlikumu būtību tomēr izteikties. Un lietas būtība sekojoša. Pretendents, kas šobrīd tiek izslēgts no dalības konkursos, faktiski tiek izslēgts uz diviem pamatiem. Pirmām kārtām pretendents ir pārkāpis konkurences noteikums, un šajā gadījumā piedāvātie grozījumi šo jautājumu risina kontekstā ar konkurences padomes atzinumu, vai konkrētais pretendents ir bijis kādā no konkurenci kropļojošiem gadījumiem iesaistīts. Tas ir ļoti prātīgi un ļoti labs priekšlikums, taču neapšaubām tas prasīs ļoti lielu konkurences padomes kapacitāti. Nu, iedomāsimies šos te iepirkumus, kas faktiski ir dalām trijos līmeņos. Tie ir lielie iepirkumi, kurus varbūt veic ministrijas centralizēti. Tad ir pašvaldību iepirkumi, kas jau ir mazāk, bet arī varbūt ar pietiekošu lielu apmēru. Un tad atsevišķu iestāžu šie te iepirkumi, kas savukārt varbūt pavisam maz. Ja katrs no iepirkuma komisijas dalībniekiem vērsīsies pie konkurences padomes ar lūgumu sniegt atzinumu, ņemot vērā to, ka šie gadījumi būs saistāmi arī ar pašu iepirkuma komisijas dalībnieka atbildību, tad, protams, viņi to darīs gandrīz katrā gadījumā. Konkurences padomē šajā gadījumā būs ārkārtīgi liela kapacitāte nepieciešama, lai izvērtētu katra konkurences kropļojoša iespējams dalībnieka dalību, kas nozīmē, ka faktiski šie atzinumi būs konkurences padomes ikdiena un attiecīgi ļoti, ļoti liela kapacitāte prasīs, vai šī norma ir sasaistīta arī kopā ar papildus finansējumu piešķiršanu, lai izveidot atsevišķu nodaļu konkurences padomē, kas ar to tikai vien nodarbosies, šajā likumprojekta absolūti netiek risināta. Otra daļa ir tā, kas ir saistīta ar reputācijas riskiem. Cienījamie kolēģi, ja mēs dzīvojam tiesiskā valstī, tad ļoti prātīgi ir domāt par šādiem apstākļiem kontekstā ar attiecīgu atbildīgo institūciju atzinumiem, lēmumiem un tiesas spriedumiem. Jo pretējā gadījumā tās nedaudz būs raganu medības, tas būs gadījums, kad dažādi tiks interpretētas normas, vai šajā gadījumā mēs arī neatvaram nedaudz vaļā korupcijas riskus, jo iepirkuma komisijā vairākus pretendentus varēs izvērtēt tikai no subjektīvu apstākļu kopumu. Es domāju, ka tas ir pietiekoši augsts risks. Manuprāt, ir svarīgi par to runāt, un šis priekšlikums ir kā reiz tas, kas nosaka, ka ir jābalstās, izslēdzot kādu no pretendentiem uz kompetences institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kā arī nosakot, ka ministra kabinets ir tas, kas nosaka profesionālās darbības pārkāpumu sarakstu. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts sākotnēji, taču notika pārbalsošana un ar balsu vairākumu tas to tika mainīts. Tāpēc es aicināšu to šoreiz atbalstīt un šo likumprojektu tomēr vēlreiz pārstrādāt. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā tikai atgādinu, ka priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Tad deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 14. deputāta Nemīro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 54 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
15. priekšlikums ir deputāta Zariņa priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 5. pantā ietvertā 42. panta 7. daļā skaitli un vārdu 7 un priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 15. deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 55 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
16. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt 5. pantā paredzētā 42. panta redakciju un numerāciju. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir redakcionāls un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir redakcionāls un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz piegādātāja Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanu par tiem apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. deputāta Zamora priekšlikums, kas paredz precizēt kritērijus, kas regulē apakšuzņēmēju nomaiņu. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt kritērijus, kas regulē apakšuzņēmēju nomaiņu, un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 11. panta pirmo daļu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. atbildīgās komisijas priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta 11. panta otro daļu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas ir redakcionāls un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. priekšlikums finanšu ministrijas parlamentārās sekretāras Zakatistova priekšlikums. Ja personai, kurai piemērots tiesību izmantošanas aizliegums no personas koda, tad jānorāda dzimšanas datums un valsts. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz pagarināt termiņu pāries noteikumos par noteikumu piemērojamību. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz pagarināt termiņu pāries noteikumos par līgumu reģistru veidošanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 15. pantā paredzēto pāries noteikumu 22. punktu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. finanšu ministrijas parlamentārās sekretāras Zakatistova priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 15. pantā paredzēto pāries noteikuma 22. punktu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 15. pantā paredzēto pāries noteikumu 24. punktu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka likums stājas spēkā ar 2023. gada 1. janvāri un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas 0. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu Ukrainas civili iedzīvotāju atbalsta likums izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Likuma projekts grozījumi imigrācijas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labdien kolēģi un sēdes skatītāji un klausītāji. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 15. Februāra sēdē ir apspriedusi likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā pirmajā lasījumā. Šī iniciatīva ir tapusi iekšlietu ministrijā, atsaucoties diasporas konsultatīvās padomes, ārlietu ministrijas un Rīgas domas ierosinājumiem, iesaistoties arī citām ministrijām un ekspertiem. Paldies arī kolēģiem Saeimā, kas pielikuši roku šī likumprojekta tapšanā. Šobrīd trešo valstu pilsoņiem, kuri darba specifika ļauj veikt darba pienākums attālināt, ir ierobežots iespējas saņemt uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā. Šis likumprojekts šīs tiesības sniedz. Likumprojekta mērķis ir veicināt augstas kvalifikācijas personu ieceļošanu Latvijas Republikā, un projekts paredz tiesības ārzemniekiem pieprasīt ilgtermiņa vīzu uz vienu gadu, ja viņš vēlas uzturēties Latvijas Republikā, esot darba attiecībās ar ārpus Latvijas Republikas reģistrētu darba devēju, vai esot ārvalstī reģistrētu pašnodarbinātu personu. Persona nav darba attiecībās ar darba devēju, bet sniedz individuālas pakalpojumus, piemēram, juridiskās konsultācijas, tulkošanas pakalpojumus, pakalpojumus IT jomā un tam līdzīgi. Un darba pienākumus ir iespējams veikt attālināti. Attālinātā darba vīza paredzēs iespēju trešo valstu pilsoņiem veikt darbu pie darba devēja, kas nav reģistrēts valstī, kurā darba devējs uzturas. Lai mazinātu iespējamu imigrācijas nosacījumu ļaunprātīgas izmantošanas risku, imigrācijas likumam pakārtotajos ministra kabineta noteikumos būs jāparedz, ka personai jāpierāda nodarbinātība pie ārvalstu darba devēja, kas ilgus vismaz 6 mēnešus, algai jābūt vismaz 2,5 vidējo algu apmērā, un vīzu saņēmējiem nebūs tiesības strādāt, un viņi Latvijā nebūs sociāli apdrošināti. Paredzams, ka attālinātā darba vīza veicinās nevien Latvijas pilsoņu attālinātā darba veicēju reemigrāciju no trešajām valstīm, bet vienlaicīgi radīs labvēlīgas apstākļus, lai šo personu dzīvesbiedri varētu likumīgi veikt attālinātā darba pienākumu strādājot no Latvijas. Plānots, ka pēc vīzas termiņa beigām varēs pieprasīt atkārtot vīzu saistībā ar attālinātā darba veikšanu vēl uz vienu gadu. Komisijā likumprojekts ir atbalstīts, aicinu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Dombravam.
Kolēģi, viss ļoti ātri un strauji mainās, ja pirms nedēļām divām nebija iespējams nekādi pārliecināt iekšlietu ministriju, ka tā ir strateģiska kļūda veidot šo regulējumu, kas attieksies uz pilnīgi visiem pasaules pilsoņiem, lai saņemtu šīs ilgtermiņu vīzas. Tad es esmu pārliecināts, ka otrajā lasījumā šobrīd mums būs konsensus, ka ja ne, šajā likumā mēs atstāsim tikai OECD valstu pilsoņus, tad vismaz sašaurināsim attiecībā uz divu valstu pilsoņiem, kuri nevarēs saņemt ilgtermiņu vīzas. Paldies!
Valsts deputātam Rēnim Znotiņam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es gribētu aicināt visus atbalstīt šo likumprojektu. Šis likumprojekts ir kārtīgi pārdomāts, ir pārspriests ar iekšlietu ministriju, izvērtēti riski ar iekšlietu ministriju IT un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijas sēdē ir apliecinājusi, ka riski šeit ir izsvērti. Izstrādājot šo regulējumu, mēs varam skatīties uz jau reāli strādājošu šādu likumprojektu Igaunijā un citās valstīs, kur nevien šis ir palīdzējis piesaistīt, teiksim, labi atalgotus cilvēkus, kur vēlāk brauc un tērē šajā valstī savu naudu un tādējādi ceļ valsts ekonomiku. bet arī palīdzējis attīstīt valsts atpazīstamību un ienest būtiski vairāk nodokļos valstī. Kad mēs runājam par Igaunijas piemēru, Igaunijas arī starptautiskajā presē var lasīt, ka Igaunijas valsts premjera ir savā laikā arī norādījusi, ka šis ir ienesis Igaunijas valsts kasē, piemēram, ap 50 miljoniem eiro, šāds līdzīgs regulējums. Līdz ar to, es domāju, ka arī Latvijas valstī tas būs tikai pozitīvs un ekonomiski lietderīgs. Protams, ka situācija Ukrainā ir nedaudz, teiksim, nu, sāsinājusi mūsu uztveri par šīm lietām, bet tam nevajadzētu būt šobrīd atturošam iemeslam, lai mēs bloķētu šo likumprojektu un nelaistu to tālāk. Šis ir arī nu, Eiropas līmenī, teiksim, izspriests un virzīts. Tātad ne tikai Latvija, bet arī citas Eiropas valsts to tuvākajā laikā ieviesīs. Tāpat gribu atgādināt, ka šis tik skatīts un daudziem no jums bija iespēja piedalīties gan nevalstiskajās organizācijās dažādā formātā un paldies šīm nevalstiskajām organizācijām. Tāpat arī bija iespēja piedalīties, kā jau es minēju, apakškomisijas sēdēs un bija iespēja to apspriest ar iekšlietu ministriju, kas, teiksim, norādīja, ka šie riski ir izsvērti un nekādi, teiksim, papildus, teiksim, no šiem trešās valsts pilsoņiem potenciāli nevarētu šeit draudēt. Tā kā kopumā kolēģi aicina atbalstīt un iespējams, kad būs arī kāda priekšlikuma uz otro lasījumu, piemēram, citas valsts šajā likumprojektā iekļauj arī tādas lietas, kā iespēja pārnest savu nodokļu rezidenci uz Latviju, nestrādājot šajā valstī pašiem, bet strādājot citur. Tad nodokļi tiktu maksāti tieši Latvijā, bet pretī šis cilvēks no trešās pasaules valsts neseņem ne pensiju, ne citas sociālās garantijas, tā kā Latvijas valsts tiešā ziņā ļoti no tā iegūtu. Paldies, kolēģi, un aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Es vēlējos arī lūgt atbalstīt šo likumprojektu, un mēs iekšlietu ministrijā esam izvērtējuši un vērtējuši aktuālos notikumus, un gribēju nodot ziņu, ka mēs plānojam sniegt priekšlikumu, kas nomada vīzes neļaus izsniegt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem šo uz otro lasījumu, un aicinam atbalstīt tagad pirmajā lasījumā, un tad komisijā skatīt otrajā lasījumā. Paldies!
Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt šo likumprojektu, tomēr lasot šī likumprojekta anotāciju un arī ieklausoties, ko teica ziņotājs. Protams, ļoti jocīgi liekas, ka attālināti ārvalstu pilsonis spēja veikt juridiskos pakalpojumus. Nu, kā tad veikt juridiskos pakalpojumus varēs veikt, nesaprotot, piemēram, latviešu valodu vai arī savukārt šo tiesību sistēmu, kas mums šeit Latvijā pastāv. Es saprotu par IT risinājumiem, tas ir saprotams, tulkojums arī nedaudz liekas apšaubāms, tad no kādas valodas uz kādu šis tulkojums tiek piedāvāts ārzemnieks, ja piemēram valodu īsti nesaprot. Bet, jebkurā gadījumā, iespējams, būs priekšlikumi šajā likumprojektā. Es ceru, ka tādi priekšlikumi nebūs līdzīgi, kā, teiksim, nedot vīzas vienai vai otrai valstī, atkārtot tiem pilsoņiem, kas, piemēram, jau šeit ir darbu uzsākuši, ir pierādījuši sevi drošības dienestiem, ir bijusi pozitīva informācija par viņiem. Tā kā katrā ziņā priekšā vēl ir debats un priekšā ir priekšlikumu iesniegšanas laiks, bet šobrīd tiešām aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Es kolēģi aicinātu pie šī jautājuma, protams, svarīgs jautājums un aicinātu tiešām ātrāk pieņemt šo likumu, lai tas var sākt strādāt. Tas ir daudzās valstīs jau šobrīd esoši strādājuši sistēma. Ir virkni uzņēmēji, kas šobrīd prasa mums, un mēs zaudējam konkrētu spēju attiecībā ar Igauniju, kur jau šis darbojās. Un es aicinātu ātrāk arī mums pieņemt šādu regulējumu. Tas ir specifisks regulējums. Tā ir ļoti ierobežot cilvēku loks, kas varēs pretendēt uz šīm te vīzām, bet, bet tas ir vajadzīgs, pēc tā ir pieprasījums, un tas tikai veicinās mūsu valsts ekonomisko konkurētspēju. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Paldies par debatēm. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs 2 nedēļas, varēs visi iesniegt un debatēt. Bet aicinu tagad pieņemt pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā, paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 5, 3 atturās. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem 2 nedēļas, šī gada 17. marts.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 17. marts. Godātie kolēģi, deputāti, Latkovskis, Daudze, Adamovičs, Pūce, Dzintars, Jurašs, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdzi darba kārtībā un pārcelt 38. darba kārtības punktu likuma projekts Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalstam, kā darba kārtības, pirms darba kārtības 21. punkta. Proti izskatīt tagad, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumi nav, darba kārtība grozīta, un darba kārtībā likuma projekts Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likums, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Šteins.
Tā. Sveicināti vēlreiz. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šorīt jau ir izskatījusi likumprojektu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums. Komisija izskatīja un arī vienbalsīgi to apstiprināja, bet īsti izstāstīšu tātad galveno. Likumprojekts izstrādāts tātad, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk nodrošinātu atbalstu sniegšanu Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, kā arī paredz vispārēju atbalstu sniegšanu Ukrainas sabiedrībai. Likumprojekts paredz iespēju piešķirt tiesības uz nodarbinātību, tādējādi nodrošinot minētajām personām ekonomiskās vajadzības. Likumprojekts paredz, ja Ukrainas civiliedzīvotājiem nav tiesības uzturēties Latvijas Republikā, vai ir tiesības uzturēties, bet nav tiesības uz nodarbinātību, un ja viņam nav derīgs ceļošanas dokuments, tad pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, valsts robežsardze vai Latvijas Republikas diplomātiskais un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs var izstiekt ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību, bez ierobežojumiem uz laiku līdz 1 gadam, nepiemērojot imigrācijas likuma prasības un neiekasējot arī valsts nodevu. Likumprojekts nosaka arī atsevišķas nosacījumus, kas attiecināmi uz Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātību izglītības sistēmā un ārstniecībā. Tādējādi ar minēto tiek nodrošināts gan Ukrainas civiliedzīvotāju ekonomiskās intereses, gan arī mazināts nodarbināto trūkumu šajās nozerēs. Vienlaiks likumprojektā ir ietverta horizontāla tiesība norma, kas nosaka izņēmumu attiecībā uz valsts valodas lietošanu nodarbinātības jomā. Proti darba devējiem ir tiesības nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotājus arī bez valsts valodas zināšanām, cik tālu tas netraucē darba pienākumu pildīšanai. Likumprojekts paredz arī Ukrainas civiliedzīvotājiem valsts, ka valsts nodrošina pamatkontu, maksājumu, pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek paredzētas tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apjomā, kā Latvijas obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros apdrošinātajām personām. Tāpat personas papildus veselības aprūpes likuma sastāvpanta 2. daļā minētajām personu grupām būs atbrīvotas no pacientu līdzmaksājuma. Tā atbalsts konkrētās sociālās problēmās, grūtību mazināšanā, sociālās adaptēšanas spēju paaugstināšanā, kā arī tiks nodrošināta sociālā mentora, sociālā darbinieka pakalpojums, ko šiem cilvēkiem nodrošinās Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar citām institūcijām. Un, lai sniegtu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātībai, plašu atbalstu sniegs arī nodarbinātības valsts aģentūra, sniedzot gan konsultācijas, gan arī piedāvājot iespēju piedalīties pasākumos nodarbinātajiem, ko sedz no Eiropas Savienības līdzekļiem. Un operatīvāk atbalsts nodrošināšanai paredzēts izņēmums, no nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu nodarbināšanas prasībām, nepiemērojot prasību darba devēja vakants reģistrēt nodarbinātības valsts aģentūrā, tāpat netiks attiecināt normatīvajos aktos par ārzemnieku nodarbināšanu un nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu noteiktā prasība darba devējiem nodrošināt darba samaksne mazākā vidējo bruto darba samaksa mūsu valstī un būs iespējas saņemt dotāciju vienas minimālās algas mēneša darba algas apmērā vienam darbiniekam. Komisijā bija vienprātīgs atbalsts gan steidzamībai, gan atbalstam, un bija arī debates, kur Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra minēja, kad tiks ieviest regulējums ārkārtas aizbildņu iecelšanai, tāpat būs papildinājumi no izglītības zinātnes ministrijas un finanšu ministrijas, gan ziedojuma regulējumā, gan komercdarbības atbalsta regulējumā, un arī no Saimes juridiskā biroja atbalstīja un būs priekšlikumi nākamnedēļ, tātad šodien mēs no komisijas puses aicinājām arī priekšlikumus neiesniegt, tas iespējams, jo jaunadēļ informējām, ka šis likums visticamāk būs atvērts un turpināsim debatas un ieviesīsim turpmākos priekšlikumus. Šobrīd aicinu Saimu atbalstīt šī likumprojekta steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 82 par pret atturs nav. Likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Lūdzu Saim atbalstīt arī pirmajā lasījumā šo likumprojektu. Komisija atbalstīja vienprātīgi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. 84 par. Pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ņemot vērā manas jau iepriekš minēto komisijas rosinājumu par to, ka likumprojekts būs vaļā arī jau nākamnedēļ, tad komisija lēma lūgt Saeimu izskatīt šo likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā bez izskatīšanas komisijā, ja Saeimē nav iebildumi.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies, kolēģi, par vienprātīgu un raitu darbu. Tuvojas pārtraukums. Pirms pārtraukuma ir daži paziņojumi. Godātie kolēģi, šodien ir 150. Dzimšanas diena ilgadējam Saeimas priekšsādētājam Paulam Kalniņam, blakus minot arī valsts prezidenta vietas izpildītājam. Trimdā un aicinu uz izstādes atklāšanu 12.35. lielajā vestibilā. Tad vārds vēl paziņojumam deputātam Ivanam Ribakovam.
Godātā Saimā, deputāti, kuri strādā grupā sadarbības veikšanas ar Krievijas parlamentu, lūkšu uz sanaksmi 12.45 šeit blakus Zeltanajā zālē. Paldies.
Paldies, kolēģi, uzmanību deputātu reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai, ko līdz tie ir sagatavoti.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Egars Bikši, Aldis Blumbergs, Sergejs Dolgopolovs, Ilze Indriksone, Janīna Jelīns, Karmans Krauze, Ines Lībiņa Egnere, Māris Mičerevskis, Romāns Naudiņš, Igors Piminovs, Karīna Sprūde, Vita Anda Tērauda un Jānis Tutins. Kurš ir šeit?
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.